Geýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmenowan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaky ýaraglı toparlarynyň komandirlerini Türkmensana çağırdy.
Komandir Allahberdi Karyadan Türkmensanyň saglyk goraş merkezlerinde pul alınmandyr.
Gepleşigimizde bu arada tayarlan maglumatymyzy eşitirip, eýse Türkmen häkimiýetleriniň häzirki bu ädimine nähil düşünmeli diýen soragy bilermeniň berjek jogabyny.
You would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody.
Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a diyen saparı var da tayarlan raportımızı
23. 24. yılında Daşkent'te Şanhay Hizmettaşlık Kuramasına katnaşçı devletlerin yübiley meclisi geçirliyar.
Aşavadın Parahat 7 etrapçasındaki tədə vazarın kuruluşunun 3 yıldan veri tamamlanmayanlığı var da havarçımızın verecek kurumlarını
Şol iş yerlere aylık verilmeyendiğin için şol kuruluşun bitmeyen durandığını şonda işler çıkan adam bana kurum verdi.
Ve beylik maglumatlar eşitirmeyesi inen şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikler bilen tanış olan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 22-nji ýunda döwlet dumasynyň eden çykyşynda ýurdun öz howpsuzlygy barada pikir etmeldigini aýdyp, NATO-nyň Orsiýetiň serhetleriniň golaýnaky agressiw hereketlerine garşy durmaldygyny bellede. Şeýle-de Putin Orsiýetiň halkara terrorçylygyna garşy häzir bar bolan bileleşikleriň çäginde howpsuzlyk sistemasyny döretmek arkaly göreşjekdigini habar berdi. Putin Orsiýetiň parlamentiniň aşağı köýi bolan döwlet dumasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Yarmadasının aneksi edilmegini goldandığı üçün kanun çıkarcıları minnettarlık bildirdi. Devlet Dumasının 22. iyunda geçirilen maslahatı en sonku plenar maslahatı olup, onun 6. çağırıştaki düdümünün 5 yıllık mühleti sentyabr ayında tamamlanyar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşiniň töwekkelçiliginiň bosagasynda durandygyny aýtdy. Şeýle-de Steinmeier NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda harwy gapmagarşylygyň däldi dialogyň geçirilmeldigini bellede. Steinmeier-iň bu garaýşlary 22-nji iýunda Orsiýetde, Ukrainada we Belarusda çap bolan maglumatlarda öňe sürildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny öz düzümine goşmagy barada sözlän sözünde halkara kanun bozup serhetleri bir taraplayın üýtgetmeklik ve gonşu yurtların serhetlerine hormat koymadlyk bizi gaýtalanmagyny hiç kimin islemeýän döwürlere tarap iýde tessirdi diýdi. Steinmeier 18-nji ýylyň eden çykyşynda NATO-nu günnor serhetlerinde harwy türgönleşikleri geçirmek arkaly urşu tutuşdurmakdan saklanmaga çağırdy. Şeýle-de harwy türgönleşikleriň yerine Orsiýet bilen has köp dialog geçirmäge çağırdy. Owan resmilerinin 22-nji ýunda aýtmagyna görä Taliban bir gün ozal Owansanyň gün ortasynda zamyny alan 23 adam boşadypdyr. Talibanyň söwüşçilerinin 21-nji iýunda agşam Helmand welaýatynda 20 çemesi adamy awtobuslara we ýük ulaglaryna mündürip ogurlandygy habar berilipdi. Welaýatyň häkiminiň medpowat wekili Omar Zwak ogurlanan adamlaryň Kandagar şäherinden Hyrata baryarka alınıp gaçyrylandygyny aýtdy. Şaýatlar söwüşçilerin Owansanyň milli harwy giýimleri geyinip, ulugları saklandıklarını 60 çemesi adam tutsu edendiklerini ve iyidiyanı ayarları ve çağları boşa döndüğünü haber verdiler. Taliban'ın maglumatında söğüşçülerin Owan resmilerini gödleyendi ve Kabul'da Owan hükümetinde işlemeyenlerin boşa dolacaktığını aydıptır. Orsiýetde Türkmensany ýük alyp barýan ulaglaryň saklanandygy Orsiýet mediasynda habar berildi. Orsiýetiň Rospotrebnadzor döwlet agentliginiň Bryansk we Smolensk regionlary boýunça idarasynyň 17-nji we 18-nji iýun aralygynda ençeme ulag şol sanda Belarus Respublikasyndan 3000 tonna gök miwe önümlerini alyp barýan ýük ulagyny, şeýle-de Ukrainadan Türkmensany itler we pişikler üçin adyk önümlerini we däri dermanlary alyp barýan 10 tonna ýükli ulagy saklandy. bolgandygyny Ragtime neşri agentligine salgylanyp habar berdi. Maglumata laýyklykda Türkmenistana barýan Ulug Bryansk regionynyň Sevski rayonynyň Treyabartnoye barla geçiş nokudunda saklanyp dur. Ukrainanyň Olkar Agrozoo Vet Servis şirketiniň önümini alyp barýan Ulugda Ukrainanyň döwlet veterinar gullugynyň şahadatnamasynyň bardygy habar berildi. Emma dokumentiň kada laýyk doldurulmadygy maglumatda bellenýär. Qadaqsanın Dövlət Suud Laboratoriyası Karganda regionunun 2 yaşayıcının sibirbaşı infeksiyasının neticesində yoğulandığını tasdiqladı. Karganda regionunun həkiminin orunmasarı Şagur Rashid Mamalinovun 22-ci yunda aytmağına uğra barlıqların neticesində Erkinzik ovasında satuva çıkarılan çiğ etin nusxalarında yokonç keseli dörü diyen bakteriya tapılıbdara. Mamalinov yoğulun iki ova yaşayacısının şeylede 19. iyonda keselxana düşün yeni 6 adamın qonşusundan eti satın alandığını aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin. Men Səhra sazlı hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.